Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun kattaroq Ozod Nazar, Toshkentdan publitsist Sharof aka Ubaydullayev va Parijdan Kamoliddin Rabbimov siyosatshunos. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti nafaqat shu kunni, oyni yoki yilni, balki butun boshli bir davrni voqeasi bo'ldi. Shayxni vafot etgani to'g'risidagi xabar ozodlikka voqeadan bir necha daqiqa o'tib yetib keldi va o'zbek jamiyati juda katta kimsani yo'qotgani ayon bo'ldi. Shaxsan men Ozod Nazar boshlovchisi kechadan beri Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zbeklar uchun kim edi degan savol javobini izladim va bugun mana bu fikrga keldim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zbeklar uchun oliy ma'naviy apellyatsiya sudi va shu sudni raisi edi. O'zbek o'z hayotida uchraydigan haqsizliklardan aziyat chekar ekan xayolan aynan shu kishiga arz qilar, xayolan mana shu kishi meni tushunadi deb o'ylar edi. Konkret bir kimsadan chindan ham shundaymi, xayolingizda shayxga arz qilganmisiz deb so'rasangiz balki ha demas, lekin o'sha kimsa o'ylab ko'rsa, ko'nglining qatida shunday his yotganini kashf qiladi, shu kishi borligi uchun ko'ngli to'q yurganini his qiladi. Bu fikrlarimni marhumga va uning ulkan qavmiga berilgan to'g'ri baho deb bo'ladimi? Sharof aka,
bugun o'zbek millati uchun, musulmon olami uchun degim keladi, juda katta yo'qotish bo'ldi. Biz albatta musulmon olamida Muhammad payg'ambardan beri juda ko'p allomalarni tilga olamiz, eshitamiz. Bir zamon biz ulardan uzilib qolgan davrlarimiz bo'lgandir, lekin Xudo bizga mustaqillik yillarida Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdek buyuk bir insonni, buyuk bir musulmon dahosini Alloh bizga nasib etdi. Lekin u kishi bilan, bu ulug' zot bilan ham qadamligimiz afsuski uzoq cho'zilmadi. Uzoq yillar bizga nasib qilmadi. Xullas, mana bugun O'zbekiston bo'ylab Muhammad Sodiqdan bizga Alloh ayirgan kuni biz mana shu musibat orasida gaplashayotgan ekanmiz. Men bu savolga aytmoqchi edimki, Muhammad Sodiq millatga, nafaqat millatga, balki umuman insoniyatga etalon bo'ladigan xislatlarga ega inson edi. Endi bu albatta biz demokratik, huquqiy davlat tuzumida yashaymiz. Shuning uchun haligi oliy sud sifatida qabul qilasizmi degan so'zingizni ba'zi bir odamlar boshqacha talqin qilishi mumkin, lekin bizni qalbimizda u kishini so'zlari, u kishini kitoblari, u kishini bergan ta'limotlari bir oliy etalon sifatida yashaydi. Bir mash'al sifatida biz o'zimizni hayotimizda uni, u kishini bilgan odamlar o'zini u kishiga qarab, u kishini ta'limotiga butun umr sodiq qolishiga men shak shubhasiz ishonaman.
Rahmat. Lekin... Sharof aka, Kamoliddin.
Aytaman aka.
Oliy ma'naviy apellyatsiya sudi edi deyapman. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilasizmi, menimcha 31 millionlik O'zbekistonimizni, O'zbekistondagi 90% aholimiz islom diniga e'tiqod qiladi va O'zbekistonda islom eng katta davlatdan mustaqil bo'lgan o'zlik, ya'ni identitet. Endi O'zbekiston musulmonlari ham bir qancha fraksiyalarga bo'lingan. Mana shu O'zbekistonda keyingi davrdagi eng katta ulamolardan ikkitasi qolayotgan edi. Bu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va ikkinchisi Obid Qori Nazarov. Demak, bularning stilistikasida, diniy yo'nalishida va siyosiy yondashuvida bir-biridan farq mavjud. Demak, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf diniy ulamo bo'lish bilan birgalikda avtoritarizmni yaxshi tushunadigan siyosatchi edi. Ya'ni shayxda o'sha Sovet ittifoqi davrida davlat organlari bilan, kuch ishlatar organlari bilan muomala qilish yoki o'sha aloqada bo'lish bir malakasi shakllangan edi. Ya'ni O'zbekistonda masalan o'sha diniy yo'nalishda
shu o'rinda Kamoliddin, shu o'rinda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblari o'sha avtoritarizmni tayanchlaridan biri deyish mumkinmi? Siz aytgan gapdan kelib chiqib paydo bo'lgan savol edi deyish mumkinmi?
Bilasizmi, ha, bu fikrga qisman qo'shilish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda islom dini eng katta o'zlik bo'lar ekan va insonlar uchun eng katta legitimlik yoki nolegitimlik manbai ham islom. Ya'ni O'zbekiston musulmonlarni oldida bir tomondan dunyoviy qonunlar, konstitutsiyalar tursa va ikkinchi tomonda diniy qadriyatlar va diniy ya'ni ko'rsatmalar turadigan bo'lsa, o'zbeklar birinchi o'rinda 14 asrlik instinktga murojaat qiladi. Mana yuqorida Sharof aka aytganidek. Va shuning uchunki siyosiy tizim uchun o'sha mana O'zbekiston musulmonlarning diniy ehtiyojlari va diniy zihniyatini qondirish va bu orqali vaziyatni boshqarish uchun hokimiyatga albatta o'sha avtoriteti yuqori bo'lgan diniy ulamo yoki ulamolar kerak edi. Va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aynan shunday bir shaxslardan edi. U kishining siyosiy yondashuvi shundan iborat ediki, mana islom sivilizatsiyasining ichida ma'lum bir mexanizmlar bor. Jamiyatga va hokimiyatga zo'riqish, konstruktiv zo'riqish vektorlarini shakllantirish orqali jamiyatning sog'ligini ko'tarish mexanizmi mavjud. Lekin Shayx aytdiki, men o'zim tushuntiryapman. Hozirgi o'tish davrida mana shu mexanizmning ishlashi hokimiyat bilan janjalga yoki hokimiyat bilan konfliktga olib keladi. Biz jamiyatning tafakkurini, hokimiyatning tafakkurini islomiy qadriyatlar bilan juda ham ehtiyotkorona to'yintirish taktikasidan borishimiz kerak. Buning uchun bir necha 10 yilliklar kerak bo'ladi degan bir yondashuv mavjud edi. Ya'ni shu nuqtai nazardan sizning savolingizga qanday javob beraman?
Kamoliddin, bir tomondan avtoritar tuzumi manfaatlarini parvarishi, ikkinchi tomondan avomni ko'nglini topish qanday qilib uddalay oldi mana shu ikkita bir qarashda ziddiyatli masalani?
Ha, bir qarashda ziddiyatli, lekin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nima deydi? O'sha inqirozli davrda, aytaylik Andijon voqealarida yoki undan keyingi bir qancha sharoitlarda, mana yangi bir termin bor, strategik bir sabr toqat bilan vaziyatni kuzatdi va u o'sha oldinga qo'yilgan maqsadlar uchun tishini tishiga qo'yib deyishimiz mumkin yoki ichki e'tiqod bilan bir sabr bardosh bilan vaziyatni kuzatdi va u hokimiyatga o'sha zo'riqish uyg'otish yoki uni tanqid qilishdan o'zini tegdi. Va ayni paytda masalan O'zbekistonni nafaqat Toshkentda balkin viloyatlarda ham Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nazorati va kafolati ostida diniy do'konlar ochildi va o'sha jamiyatda diniy ma'rifatni bosqichma-bosqich tarqatish taktikasi ancha samarali ish berdi deyishimiz mumkin. Katta-katta do'konlar ochildi. U shayxning shogirdlari shayxning nomidan juda ham ko'plab kitoblar chiqadi. Ya'ni uni boshidan oxirigacha hammasini shayxning o'zi qilishi mumkin emas edi aslida. Lekin o'sha shayx oxirida tahrir qilardi va u kitoblar hammasi mana dunyo yuzini ko'rayotgan edi. Ularni ya'ni siz aytgandek, bir tomondan hokimiyatning o'sha vaziyatni nazorat qilish ehtiyoji va jamiyatning diniy bilimlarga bo'lgan ehtiyojini yarashtirishda u kishi ma'lum bir qurbonlar berdi deyishimiz mumkin. Ya'ni o'sha tishini tishiga qo'yib, lekin umuman olganda bu vazifani ancha uddaladi deyishimiz ham mumkin.
Sharof aka, mana Kamoliddin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni faoliyatini bir jihatini aytdi, ma'rifatchiligini. Mana shu sohadagi faoliyatiga qanday baho bergan bo'lasiz?
Aslida mana hozir Kamoliddin aytgan sabr toqat ham ma'rifatdan kelib chiqadi. Ma'rifatli odamda bo'ladi sabr toqat, ma'rifatli odamda bo'ladi uzoqni ko'ra bilish, ma'rifatli odamda bo'ladi haqiqiy ilmi toliblik. Mana sizlar hammasi Muhammad Sodiq hazratda mujassam edi. Agar Muhammad Sodiq hazratlari o'z mavqelarida diniy idorani musulmonlar idorasini rahbarligida agar turish imkoniyatiga ega bo'lganda edi. Men o'ylaymanki, u kishi juda ham ko'p hozirgidan ko'proq bizning respublikaga ma'rifat mevalarini sochgan bo'lardi. Men aminman. Mana hozir aytilyapti, bir qancha kitoblar, u kishining shogirdlari, u kishi bularga aytaylik rahbarlik qilganlik. Lekin kitoblardan boshqa ham yana juda ko'p musulmon olamida yo'qotishlar yuz berdiki, agar Hazrat musulmon idorasining tepasida turib, prezident bilan bugungi O'zbekiston hukumatı bilan muloqotda bo'lib turganda bizda musulmon olamimizda bu katta aytaylik o'pirilishlar juda og'ir musibatlar bo'lmasdi. Birinchidan bizni turmalarimizda bo'lar bo'lmasga musulmonlarni qamab qo'yish bu mutlaqo yuz bermasdi. Men bunga aminman. Buni Muhammad Sodiq o'zini shu ma'rifat kuchi bilan, o'zini ilmi bilan, o'zini aqli rasoligi bilan bunga yo'l topgan bo'lardi. Bu bir. Ikkinchidan aytaylik Sherali Jo'rayevga o'xshagan O'zbekiston xalqini noyob talantlari 20 yillab aytaylik sahnadan uzoqda qolib ketmasdi. Muhammad Yusuf bunday narsalarda juda ham chiroyli uddasidan chiqqan bo'lardi. Mamadali Mahmudovdek noyob talantli yozuvchilar 17 yillab turmalarda yotib kelmasdi. Men o'ylayman, mana shuni biz Muhammad Sodiqni ma'lum darajada bugun jisman yo'qotgan bo'lsak, biz bundan 20 yil burun o'sha 92 yilda mana 23 yil bo'lyapti ekan, aytaylik Muhammad Yusuf o'sha oliy kengash nutqidan keyin aytaylik O'zbekistonni tark etishiga to'g'ri keldi. O'zbekiston gazetalarida oradan bir oy o'tgandan keyin O'zbekiston diniy idorasi haqida juda ham to'xmatlardan iborat Bo'ritosh Mustafayevni familiyasi bilan aytaylik hamma gazetalarda bittagina O'zbekiston ovozi gazetasigina bosmadi buni. Buni ba'zi bir o'rtoqlar balki tekshirib ko'rar. Adashmasam 1992 yilda 15 fevral kuni edi. Hamma gazetalar muftiy haqida musibatli tarixda aytaylik bir qancha davrlar mash'um bir tilga olinadigan felitonnoma materiallarini bosib chiqardi. Bitta O'zbekiston ovozi gazetasi buni bosishni rad etdi. Men buni keyin bir ma'lum bir nimalarda buni sabablarini aytib berishim
mumkin. Alohida gaplashamiz buni. Alohida gaplashamiz. Jamoliddin.
Muhammad Sodiqning ma'rifati cheksiz edi. Ma'rifat dunyosi. Afsuski biz undan yetarli bahramand bo'la olmadik.
Kamoliddin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mu'tadil islom targ'ibotchisi edi. Endi uchi yo'q mana. Uchini o'rnini kim egallaydi? Shunaqa kuch bormi? Shunaqa shaxslar, arboblar bormi O'zbekistonda?
Bilasizmi, haqiqatda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf musulmon dunyosida shakllanayotgan, ayniqsa yaqin shartda shakllanayotgan yangi bir diniy siyosiy maktabning Markaziy Osiyodagi vakili edi, ya'ni al-vasatiyya yoki mutawassita deyishadi. Ya'ni o'rta yo'l, mu'tadillik maktabining asoschilaridan va Markaziy Osiyodagi vakillardan bittasi edi. Biror bir sohada avtoritet shakllanishi uchun bir ancha jiddiy siyosiy, ijtimoiy voqea va hodisalar talab qilinadi va shundan so'nggina jamiyat tafakkurida biror bir insonga o'sha ishonch cheklanmagan miqdorda ishonch kreditlari berila boshlaydi. Ya'ni 90-yillarda yillarda o'sha Sovet Ittifoqining oxirgi yillarida va o'sha mustaqillikning boshidagi bir qancha voqea va hodisalardan keyin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf jumladan O'zbekistondan chiqib ketishi ham bunga misol bo'ladi. Jamiyat uchun, O'zbekiston musulmonlari uchun avtoritetlardan bittasi sifatida qabul qilingan edi. Lekin bugungi kunda O'zbekistonning ichkarisida shayxning o'rnini bosadigan aynan o'sha nima deydi? Uning shogirdlari, izdoshlaridan biror bir shaxs ko'zga ko'rinmaydi. Men o'ylaymanki, faqat menga emas, boshqalarga ham xuddi shunday.
Dafn marosimida 10 minglab kishi ishtirok etdi va bu bir tomondan shayxni hurmati ifodasi bo'lsa, ikkinchi tomondan xalqda liderga, yetakchiga ehtiyoj ifodasi bo'lib ko'rindi.
Shunday.
Mana lider, ma'naviy lider ketdi. Kim qoldi? Mana shu lidersizlik, yetakchisizlik. Prezident Karimov mendan xafa bo'lmasin albatta. Ni qandaydir bir risklari yo'qmi?
Bilasizmi, mana diniy sohada avtoritet, lider bo'lish uchun faqatgina diniy bilimlarning o'zi yetarli emas. Ya'ni O'zbekiston musulmonlari orasida bilimi kuchli bo'lgan, O'zbekistonning ichkarisida ham, tashqarisida ham diniy bilimlari kuchli bo'lgan, mana hadisshunoslik sohasida, Qur'on tarixi bo'yicha haqiqatda juda ham kuchli bo'lgan yosh, nisbatan yosh shaxslar juda ham ko'p. Lekin ular jamiyatning ko'ziga hali tanish emas bu birinchidan. Ikkinchidan o'ylaymanki, bugungi kunda O'zbekiston jamiyati uchun ayniqsa o'sha faol bo'lgan diniy olimlar, ulamolar ichida eng katta avtoritetga ega bo'lgan bitta shaxs qolyapti, bu Obidqori Nazarov. Lekin hokimiyat u kishi bilan ma'lum bir konfliktlari bor. O'ylaymanki, bu hokimiyatning muammosi va hokimiyatning xatosi. Chunki Obidqorining agarki mana u kishining chiqishlarini, qarashlarini o'rganadigan bo'lsangiz, birorta ekstremistik deb topilishi mumkin bo'lgan pozitsiyani topa olmaysiz. 90-yillarning birinchi yarmida hokimiyat bilan Obidqori o'rtasida ma'lum bir tushunmovchiliklar, konfliktlar paydo bo'ldi va hokimiyat o'sha aytaylik o'sha milliy xavfsizlik xizmatimi Karimovga ma'lum bir o'zining tasavvurlarini berdi va shundan keyin mana shunday muammo paydo bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, bu muammoni o'sha kelishuvlar orqali hal qilish mumkin deb o'ylayman men. Bu ya'ni bu hokimiyat tomonidagi xatti-harakatlarga ko'proq bog'liq.
Sharof aka, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'rnini egallaydigan arbob bormi O'zbekistonda?
Endi albatta bilim jihatidan, nazariy jihatdan bo'lishi mumkindir. Biz uni mandiliy ulamolarni juda chuqur aytaylik bilimdoni deb o'zim sanamayman. Bo'lishi mumkindir, lekin o'zini hayot tarzi bilan, bosib o'tgan hayoti yo'li bilan va musulmon olamida erishgan mavqei bilan nafaqat bugun, balki uzoq 10 yillar, agar 100 yil desam ham balki tasodif bo'lmas, Muhammad Sodiqni o'rnini bosadigan odam topilmasa kerak. Chunki Muhammad Sodiq bu tabiatan nihoyat adolatparvar inson edi. Masalan, mana o'sha oliy kengashdagi to'qnashuvdan keyin buni to'qnashuv sifatida aytgan yo'q. U o'zini burchi sifatida bu fikrni olg'a surdi. Lekin bu odamlarga yoqmadi albatta. Eng og'ir joyi ayrim o'rtadagi odamlar buni juda boshqacha talqin qila boshladi. Mana shundan keyin kuchayib ketgan to'qnashuv orasida bu vaziyatni yumshatish Hazratga bir necha marta taklif qilindi. Ochiq gap, men o'zim ham shunga harakat qilganman. Agar o'sha paytda mana bu gaplarimizni eshitib balki tasdiqlar Muhammad Sodiqni o'rinbosarlari bor edi. Hozir men otlarini bilaman, Bahodirxon Taqsir Islom universitetining ham rektori ham Muhammad Sodiqni o'rinbosari edilar. Bu kishi bir necha marta bizni uchrashtirganlar. Hatto biz tong otar ham suhbatlar qilganmizki, bu vaziyatni yumshatish kerak. Sabab bundan ayrim muxolif kuchlar, ayrim diniy idoraga qarshi bo'lgan odamlar foydalanishi mumkin deganimizda ham Muhammad Sodiq hazrat aytdilarki, "Men ichimda, dilimda, yuragim buyurgan gapni aytdim. Qolaversa, men mana shu gapni bugun aytishim kerak, u kishining arvohi oldida, ruhi oldida o'zimni qarzimni bajarganman deb bilaman." Qush aytdilar, "Men faqat Allohga sig'inaman. Yerdagi insonga men islom olamini vakiliman. Yerdagi insonga sig'inish bu men e'tiqodimni buzgan bo'laman" deb oyoqlarini tirab turdilar va mutlaqo bu vaziyatni yumshatib bo'lmadi. Men albatta bunga ma'lum darajada afsus qilaman. Mana Kamoliddin aytayapti, haqiqatan bugungi vaziyatga ko'ra o'rta yo'ldan bormagan arbobni hech qaysi aytaylik bir imkon topolmadi. Bu jamiyatda shunday bir jamiyat, so'nggi chorak asrda shunday bir davr bo'ldiki, nafaqat aytaylik diniy sohada, mana jamiyatni boshqa sohalarda, siyosatda ham faqat o'rtadagi mutadil odamlar yana yashab qoldilar. Agar bunday olib qarasak, mana kim yashayapti? Bankni boshlig'i o'rta Mullajonov yashayapti. O'zbekiston qora bozordan iborat. U kishining rahbarligi ostida Mirabror Usmonov yashayapti. O'zbekiston mutlaqo u kishini haligi savdo idorasiga aylangan. Uchinchi yana bitta odam, bir ikkita odam yashayapti. Men ular
demayman.
Mutadil yo'lni tanlash u kishiga begona edi. Shuning uchun u kishini o'rniga, vazifasiga o'tirganlar albatta bu vazifa hech qachon bo'sh qolmaydi. Diniy idora u kishidan keyin ham bir 10 marta almashdi. U kreslo bo'sh qolgan yo'q, lekin u kishining hayotdagi ma'naviy olamdagi o'rnini hech kim bosa olmadi, hatto unga yaqin ham kela olmadi. Men o'ylayman, yaqin 10 yilliklar, balki 100 yilda ham biz Muhammad Sodiq siymosidagi insonni qayta ko'ra olmaymiz.